Do, non mi havas ĉi tie horloĝon, ĉar mi scias, ke mi estas tro parolema, kaj mi supozis, ke ĉe fino diros al mi, kiom da tempo mi havas je dispono, ŝi ne diris, do mi supozas, ĝis kompleta elĉerpiĝo, jes.
Varsovia
vento.
Bla, bla, bla.
O mia cor, ne bato mal tranquille, el mia brusto nun ne salto for. Iam teni min, ne povas mi facile. O mia cor.
O mia cor, post longa laborado, ĉu mi ne venkos en decida hor? Sufiĉe trankviliĝo de le batado. Oh, 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 mia cor.
Oh, mia cor.
Venis fino de la jaro.
Ancora une.
Mancas iom pli ol semajno.
Tamen restis kelkaj tagoj.
Kristnasko, Silvestro.
Aŭ Silvestro kaj Kristnasko. Dependas de la religia kutimo.
No, jes, vi pravas, mi pensis pri la nia.
Nu, la kristnaskaj arbetoj kaj dekoraĵoj aperis jam komence de decembro, ĉar ja venis la plej bona tempo por komerco.
Kaj ankaŭ por la esperantistaj renkontiĝoj, ĉu? Ĉu iun vi planas partopreni ĉi-jare?
Ankoraŭ mi ne decidis. Kutime mi partoprenis tiun, kiun mi kunorganizis aŭ organizis, sed ĉi-jare ne aperis la eblo.
Do, eble pripensus per tion alien.
Se iu invitos min, mi pripensos kial ne, sed se ne, probable mi decidos viziti la polan montaron, aŭ simple mi restos hejme.
Ankaŭ bona solvo.
Almenaŭ mi estos ripoza, kion neniam okazis post partopreno en la esperantistaj eventoj.
Sed el Bialistoko vi ne revenis laca.
Ĉar la Zamenhof-tagojn tie mi partoprenis nur parte.
Valoris veni?
Kompreneble, ke valoris estis okazo antaŭ ĉio renkontiĝi kun multaj geamikoj.
Kaj kun Jean-Marc kaj Natasha.
Jes. Ege mi ĝojas pro tio.
En la sekva elsendo do intervjuo kun ili, ĉu?
Eble ne intervjuo. Mi ne nomus tiun nian mikrofonan amikan babiladon tiele, sed certe vi aŭdos ilin kaj ekscios multe da novaĵoj el ilia vivo.
Valoras aldoni al tiuj, kiuj kiel mi ne povis partopreni Zamenhof-tagojn en Bjalistoko, ke plej multo en la programeroj ankaŭ la koncerto de Jean-Marc kaj Natasha Dank al la organizantoj kaj Zamenhofa Kulturcentro estis registritaj kaj spekteblas rete. Inter ili tre interesa pri literatura prezentado de Sara Spano.
Ankaŭ mielan voĉon de ŝi vi aŭdos en la venonta programo.
Ĉu?
Jest speciale, czar dume kiam mi havis okazon partopreni samajn eventojn kiel Sara, ĉiam mi vidis ŝin ĉarma kaj lerta trejnistino pri la esperantista aktiveco, sed tute mi ne supozis, ke ŝi havas ankaŭ verkan talenton. Ne miru do, ke mi uzis la okazon demandi Sara pri tio.
Mi legis, ke ŝi ricevis premion en la belarta konkurso de UEA.
Ne nur de UEA.
Verŝajne do interesa al Sara evidentiĝos la intervjuo kun Petr Hrdle.
Ĉar li estas eldonisto.
Ĉu verkistoj ne interesiĝas pri eldonado?
Por si, certe estas interesa la mikrofona renkontiĝo kun István Erd pri beletra almanako, en kiu oni povas trovi esprimon de ŝiaj pensoj.
Sed ŝajne ne nur por ŝi. Kiu ne ŝatas Istvanon?
Bona demando. Kaj revenante al Bialistoko, prezentis tie sian aktivecon ankaŭ Laura Brazabeni.
Pri kio?
Pri redaktata inter alie de ŝi podcasto.
Ah, mi scias. Temas pri Esperradio, la Frateca Radio?
Yes.
Dufoje reaginte al anonco ĉe Facebooko, mi provis, sed evidentiĝis, ke la tuta programo estis en la itala. Kiun nur parte mi komprenas.
No, existas ankaŭ elsendoj nur en Esperanto, kiun ŝi ĝuste dum la prezentado klarigis.
Ah, vere, kie?
Ĉe YouTube, eĉ kun fotoj, imago, klaku poste alligilojn priskribo por ilin trovi.
Do ankaŭ ŝin vi intervjuis?
Ne mi, Agnieszka Rudzia. Ja kune ni venis al Bialistoko.
O, do ambaŭ vi vidis la medalon de Roman Dobrzyński, ĉu?
Yes, Roman fiere montris ĝin al ni.
Pro tio ĝuste mi elektis lin kiel esperantiston, kiun valoras prezenti en mia angulo pri konataj kaj nekonataj.
Kiu ne konas Romanon, kara?
Konas ne signifas ĉion interesan pri li scii. Ekzemple, ne multaj scias, ke ne ĵurnalismon Roman studis, sed juron.
Kaj ke dum studenta periodo li kantis en koruso de sia altlernejo.
Pri tio mi ne mencias. Ĉar mi sciis.
Sed mencias pri tio Roman en rememoro el la tempo, kiam li ekkonis Erika, lian edzinon.
Metu ligilon al tiu rakonto poste, sub informo pri mia programero en la priskribo. Bone?
Ne, narto. Mi faros, kaj eĉ subkonscie vi trafis, ĉar en ĉi elsendo ni prezentos la unuan fragmenton de nepublikigita, ĉar ankoraŭ ne finverkita libro, romano pri romano, kiun Roman prezentos mem.
Unikaĵo.
Sendube.
Kaj se vi jam menciis pri unu nova podcasto, menciu ankaŭ pri la dua, kiun Facebooke ecz vi rekomendis eldoni al plej ŝatataj.
Temas pri usona persona, ĉu?
Yes.
Fakte valoras ĝin rekomendi ankaŭ pro ena etoso de la podcasto. Imago ke aŭskultinte ĝin mi eksentis min preskaŭ kiel en la trinkejo sidanta apud amikoj ĉe biero aŭ iu bona alkoholaĵo.
Eble ni povus malfermi iun botelon el via kolekto por krei similan etoson.
Similan eble jest, sed ne saman. Trovu tempo na uskulti almenau unu epizodon de usone persone, kaj tu i vi komprenos pri kio temas.
Do se vi rekomendas, mi provos, czar kiu kiel kiu, sed vi ne perdas tempon auskulti rubażoin.
Do, ankaŭ al vi, karaj auskultantoj, el kore gin mi rekomendas, se vi szatas tiun trinkejan amu gufujan etoson.
Sed ante olvi klakos el la ligiloj de iuj novaj podcastoj, aŭskultu unue la nian.
Kompreneble. En kiu krom menciitaj programeroj estas ankoraŭ pli multe.
Kiel ĉiam.
Kelkaj opinias, ke eĉ tro multe en elsendo.
Solvo estas simpla. Tiuj kelkaj ja ne devas aŭskulti ĉion tuj, sed laŭ ebloj de ilia tempo elekti parton post parto.
Yes, ankaŭ tio eblas. Mi memoras, ke estis tiuj proponoj, ke mi prezentu la tutan elsendon ne tuj, sed en elektita tago de semajno aperigu parton post parto. Do ĵaŭde unu parto, sekvon ĵaŭde dua parto.
Al mi tio fakte ne plaĉas, sed laŭ la saĝa proverba ankoraŭ ne naskiĝis tiu, kiu ĉiujn kontentigis.
Proverbojn ŝategis la patro de Ludoviko, Marko, kaj kolektis ilin kiel la aliaj poŝtmarkojn.
Jes, kaj poste supozeble tre dankama pro helpo pri eldono de la unua libro, ĉar Marko kiel cenzoro aprobis oficiale la tekston. Ludoviko surprizigis lin per traduko en Esperanton de ĉiuj kolektitaj de li proverboj.
De kio tion vi scias?
De la historio, kompreneble. Eĉ se oni bone serĉos, troveblas en la reto tiu proverbaro en PDF formo.
Multaj ne scias tion, kaj fakte, eble apud do vi angulo pri konataj nekonataj, valorus ankaŭ krei angulon pri historio de Esperanto.
Tre bona ideo.
Kompreneble, sed kiu faros tion kun simila amo, kiun esprimas en Zamenhof meditoj Federico?
Federico.
Sed la ideo bonas.
Sendube.
Do, sed temas pri Federico jam, ĉu vi scias, ke li estis ankaŭ aŭtoro de Esperantigo, de la canto, muzaiko, pere de kiu Kiara venkis en konkurso de Eurovizio por minoritatoj?
Li, vere, mojose, sed la konkurso ne estis verdire oficiala.
Estis, ne tiel gravas. Gravas, ke organizis ĝin homoj tute ne ligitaj kun nia movado, kaj dank al tio ne nur ili, sed ankaŭ ili konvinkiĝis inter alie, ke Esperanto ne estas morta lingvo.
De tiu vidpunkto, jes, vi pravas.
Foje ankaŭ mi, ne nur vi. Do eble pro ne tro enuigi homojn per nia babilado pri
ĉio
kaj nenio, restis al ni saluti vin ĉiujn karajn aŭskultantojn, kie ajn vi loĝas.
Kaj deziri al vi
agrablan
aŭskultadon.
Bla, bla.
Bla.
En la mondo venis nova sento.
Bla, bla.
Varsovia vento.
Bla, bla, bla.
Bla. Sen paga acquo, sen paga fructateo, sen paga capo, ec cun sotero, vino, unu glaso, contra o due cronoi. Ne esperas ke mi ĉiuj multe drinkos. Kaj mi povas komenci manĝi trinki ĝuju la feston.
Kun granda plezuro ni deziras anonci aperon de la nova retejo de la Pola Esperanto Asocio. Ĝi videbliĝis novembre en la prova stato, sed nun jam ĝi funkcias baze. Paŝo post paŝo ĝi estas modernigata kaj baldaŭ aperos subpaĝojn ankaŭ pri diversaj temoj, en tio pri historio kaj ne nur. Do ni invitas vin viziti nin almenaŭ tiel, virtuale. Bonvenon, ligilo en la priskribo.
Antaŭ kelkaj tagoj sekvis la 27a kantoparado organizata de Heinz Wilhelm Sprick kunlabore kun Klaas Gigstra, Verda Stacio kaj Teo. Kantoparado, pri kiu jam ni informis, estas la reta renkontiĝo dum kiu la partoprenantoj povas proponi siajn ŝatatajn kantojn en Esperanto kaj voĉdoni, kiu el ili estas la plej plaĉa. Rezulton de la voĉdonado vi povas ekscii el furorlisto, aŭ kion ni proponas, el creita resuma filmo de la dudek sepa cantoparado. Ligilo en la prescribo compreneble.
Comence de decembro, Esperanto Kultur Centro en Tuluzo festis sian 30 jarigon. En la programo, krom kunsido de aktivuloj kaj regionaj asocioj, paroladoj kaj komuna manĝo, prezentiĝis Armel Amio kun sia projekto Banjo Esperanto, kiu neniam aŭdis pri la kulturcentro sciu, ke reprezentas ĝin interalie ankaŭ JOMO kaj Flo de Vinilkosmo. Do nia flanke, al vi ĉiuj tie en Tuluzo, multe da koraj gratuloj pro la jubileo, kun bondeziroj de eĉ pli frukta esperantista agado ol ĝis nun.
Esperanto estas neutrala lingvo, kiu povas esti uzata tra la mondo sen emfazi iun apartan kulturon aŭ etnecon. Ĉi tio estas integra parto de la vegana vivstilo, ĉar ĝi rekomendas trakti ĉiujn vivantajn estaĵojn en la mondo egale kaj kun respekto. Pro ĉi tiu propraĵo, Esperanto povas esti konsiderata kiel speco de vegana lingvo. La fakto, ke ĝi povas esti egale lernita kaj uzata de ĉiuj homoj, reflektas la sintenon, ke ĉiuj homoj estas same valoraj. Surbaze de tiuj ideoj komencis funkcii en la japana ĉefurbo Tokio Esperanto vegana kafejo Sojo, kies proponojn kaj situiĝon vi povas ekscii klakante la ligilon en la priskribo.
Surbaze de la reglamento pri la internacia junulara kongreso, laste amendita en marto, la estraro dum sia lasta kunsido aprobis novan proceduron pri la invito de la IOKO proponitan de la kongresa komisiono. Rezulte de la aprobo la konstanta komitato hieraŭ oficiale malfermis la alvokon al IOKO 2024. Kandidatiĝu do por organizi kune kun tejo la okdekan internacian junularan kongreson en via lando en 2024. Pli da detaloj vi trovos pere de ligilo en la priskribo de la elsendo.
En la lastaj malmultaj tagoj ĉe la reta mondo ŝtormis la apero de praktika projekto de arta inteligento nomata ChatGPT. Ĝi estas babililo kun kiu vi povas konversadi. Vi faras demandojn aŭ petas, ke ĝi verku tekston, kaj ĝi respondas per kelkaj perfekte strukturitaj paragrafoj tute kongruaj kun via demando. Ĝi tiel bone imitas la homajn kapablojn, ke ĝi ŝajnas inteligenta. Kaj ĝi babilas eĉ en Esperanto. Tonio del Barrio, iama multjara prezidanto de la Hispana Esperanto-Federacio, en sia blogo, La Blogo de Tonio, rakontas ĝuste pri siaj spertoj kun la nova babililo. Se kaptas vin la temo, serĉu konforman ligilon en priskribo de la aktualaĵoj.
Kaj, ĉar Vinilkosmo kunlaboras ekde komenco kun Varsovia Vento, pro kio inter alie kiel la unuaj, vi povas aŭskulti multajn muzikajn novaĵojn, kun plezuro ni informas, ke Flo dissendis inter membroj la 21 decembran informleteron de Vinilkosmo, en kiu, krom la novjaraj bondeziroj, vi povas ekscii, kiuj kododiskoj estas aktuale vendataj. Do, se ankoraŭ vi ne havas ideon pri la festa donaco por viaj esperantistaj geamikoj, ne hezitu surprizi ilin per bona muzika kodo, kaj samtempe helpi tiel al la muzikejo de Vinilkosmo, kiu lasttempe suferis gravan inundon, rezulte de kiu perdiĝis multe da foje eĉ unikaj valoraĵoj. Ligilon al la informletero vi trovos en la priskribo.
La aktualajoin prezentis
Agnieszka,
Kamil,
Gosia,
kaj mi, Marysia.
Ĉu vi scias, ke estas dek devoj de Esperantisto? Ne? Klaku la ligilon en la priskribo.
Varsovia vento, bla bla bla.
Purpur kaj blu, verterbara kupra kaj ruĝa Venecia. Angul vidpunkt kaj perspektivo. Varianta nun. Ni malfidemas tiel forte kaj timeme pri la estonteco. Vide al vi, retrovas parton, ic mi, de mondo, chiudauras plu, jen mosaico floras. Ni estas la parto plei bona de nia universo, chiu shainas disfali. Ni estas la salto, chiu brulas l'asfalton, caelas as polvon sur terre. Jen comparti mia mantro de amo memori ginda slivido racconta vive verkenda kai cune nel fiume mio tec vilibro i ruc padene ire sur la voi vire al vi retrova sparto nec mi de mondo chiudaura spu Floras, mosaico floras, mosaico floras, jen mosaico. Estas la parto pli bona de nia universo, kiu ŝajnas disfali. Estas la salto, kiu brulas l'asfalton, kaj lasas polvon sur tere. Jen kunpartigo,
Ŝance ni renkontiĝas en sufiĉe granda nombro. Ne ofte sonas Esperanto tiel forte el tiom da buŝoj en nia urbo kiel hodiaŭ. Ĉeestas gastoj el malproksime eĉ el eksterlando, al ĉiuj tiuj, kiuj entreprenis pro nia festo longan vojon, apartenas speciala danko. Bonvenega speciale interne ankaŭ la prezidanton de la Ĉeĥa Esperanto-Asocio Jiří Domeček. La datreveno, kiun ni festas, estas sendiskute impona, k kai igas nen halti kai retrospekti. La nauan de novembro, pasis jam cent dudek jaro ek de la momento, kia malgranda grupeto de pioniroi audacis unu jaron post la successo de niai samideanoi en Brno, fondi, rubon, en niacef urbo. La comenzo estis malfacilai, kai modestai, sed la movado rapide akiris decidemon kai forton, kai nehaltigis gin ecla multnombrai malfacilajoi, kiwi iom post iom estigis. La klubo travivis du mondmilitoin, la nazian okupacion, la komunisman premon. En la tempo de grandai shangioi post la novembro 1989, gi conservis la ritmon, kai finfine successe eniris la novan ciferecan epokon.
Giulio la feston!
Uno, du, tri, en Prago, dum cent dudek jar iĝo de tiea esperantistaro, kiun ni festas, nuntempe ĉe kafo kaj bona ĉeĥa biero, kelkaj trinkas puran akvon, kiel kantis Gorgo Hanslik, trinku akvon, puran akvon. Antaŭ mikrofono de Varsovia Vento.
Saluton, karaj aŭskultantoj. Mia nomo estas Petro Hrdle, kaj mi estas simpla membro de la Praga klubo Festanta nun.
Ne tiel simpla, ĉar ekzistas eldonejo Kavapek, ĉu?
Jes, sed vi parolis pri la Praga klubo, kaj en la Praga klubo mi havas nenian funkcion, do tial mi tute prave diris, ke mi estas simpla membro de la Praga klubo, sed se vi parolas pri la eldonejo Kavapech, tio estas tute alia afero, ĉar mi estas gia posedanto, kaj mi ne scias ĉu diri bedaŭrinde aŭ kiel mi enkonduku tion, sed nun ankaŭ Kavapech kaj mi estas unu la sama afero, ĉar ekde kiam mi estas pensiulo ne plu havas dungitojn. Mi estas unu nura persono, kiu okupiĝas pri la eldonejo Kavapech.
Unue ni provu malkovri, kiu estas malantaŭ la nomo Kava.
Do, tio dependas de tio, kiu tion klarigas. Miaj amikoj klarigas tiel, ke mi vendas kafon, kaj dume havas malfeliĉon. Sed la vero estas iom pli prozaika, ĉar tio estas mallongigo de la kompleta nomo. En la ĉeĥa ĝi sonas Kongresová a vzdelávací agentúra Petra Hrdleho. Do, tiu pech fakte estas mi, kaj laŭ tio se mi decifris tion, jam ankaŭ estas klare, ke kiam mi fondis ĝin, mi tute ne intencis eldonadi librojn, ĉar la ĉefa okupo de la agentejo estis tute alia, organizado de edukaj entreprenoj kaj konferencojn, kongresojn, seminariojn kaj simile.
Kio gvidis vin al eldonado de la libroj?
Tio estas tre interesa demando, ĉar kompreneble, sed kompreneble por mi, eble ne por vi, mi povas diri, ke se mi fondus la kongresan agentejon nun en la tempo de cifereca preso, mi tute ne fariĝus eldonisto. Sed tiam, kiam mi deziris, ke la altkvalitaj prelegkolektoj havu ISO-bono do internacian norman libran numeron, kaj mi turniĝis al diversaj eldonejoj kaj deziris, ke oni produktu por mi cent ekzemplerojn ekzemple, ilia reago estis aŭ ke ili priridis min, ke mi estas frenezulo, aŭ ili donis al mi tian prezon, ke neniu partoprenus, sed devus nur la prelekolekto estis tiom multe kosta. Do, mia saĝa edzino diris, do, ni faru surgenue la prelekolektojn al monaĥojn, do ni registris nin kiel eldonejo, ricevis proprajn ISO-bono, komencis mult obligi en nura mult obligilo, tiam tre populara Xerox, kaj mane bindi, kaj tiel komencis mia eldonejo. Kaj ĉar tio ekplaĉis al ni, kai ni ambau estis fervorai esperantistoi, do ni provis ankau eldoni kelkain librojn en Esperanto. Tio estis relative sukcesa afero, poste mi aldonis ankau la librojn en la ĉeĥa. Kaj tio jam restis, do tio estis fakte flanka agado de mia agentejo. Sed nun, kiel pensiulo, mi ĉiujn ceterajn aktivadojn forlasis, kaj restis nur tiu hobio. Bedaŭrinde mi restis sola, ĉar mia edzino mortis, sed tiun agadon, kiun fakte ŝi lanĉis, per sia genia ideo mi daŭrigas.
Ĉu vi mem ŝatas legi librojn?
Ĉu mi sincere respondu vian demandon?
Dependas de vi mem.
No bone, mi devos sincere diri, ke jes, mi legas multe, sed nun verdire mi tre rare legas ion alian ol kion mi devas. Ĉar mankas al mi tempo, kaj mi devas tralegi tiom da manuskriptoj kaj decidi, ĉu eldoni ilin aŭ ne. Malgrau tio, ke antaŭe mi estis fervora leganto, kaj mi malbone rigardis homojn, kiuj posedas hejme librojn, kaj kiam mi demandis, ĉu tiu libro estas interesa, ili respondas, mi ne legis ĝin. Sed nun ankaŭ mi apartenas al tiuj. Mi ofte aĉetas libron kun klara decido, mi ne prelegos ĝin, kaj poste mi venigos de la librovendejo prian kaj prian, kaj poste tiujn malnovajn donas al la libroŝranko, kaj ankaŭ mi jam havas preparitajn multajn por legi, kaj mi preskaŭ certas, ke mi ne ĉiujn tralegos.
Reklamo.
Ĉu ankaŭ vi volas esti informita pri la mondaj novaĵoj en flua aktuala Esperanto? Kaj legi raportojn pri politiko, pri scienco, ekonomio, kulturo kaj multe pli? Do petu senpagan provekzempleron. La kontaktadreson de Monato vi trovos en la priskribo.
Jes, Varsovia Vento. Bla bla bla.
Estas iu libro kiu plej impresis vin, kiu estas en via memoro. Ekzistas tiu libro?
Kompreneble, estas pluraj libroj. Mi nun momente ne povas diri nur unu libron, kiu vere impresis min, aŭ eĉ ŝanĝis min, ĉar ankaŭ tio povas okazi. Fakte, jes, unu mi rememoris. Tio estis libro, kiun mi aĉetis kaj temis pri Bertha von Suttner. Bertha von Suttner, tio estas praga naskito kaj la unua ina portanto de Nobel-premio pri paco, pri kiu mi tute ne sciis, eĉ tiun nomon mi ne konis. Mi devas honti, sed estas vero. Kaj poste, kiam mi aĉetis tiun libron, tralegis ĝin, ĝi tiel absorbis min per la sorto de tiu virino, ŝia agado kaj ĉio, ke mi komencis plu esplori kaj serĉi informojn pri ŝi, kaj tio fine rezultis al tio, ke mi mem verkis sufiĉe dikan libron pri Bertha von Suttner en Esperanto, porque mi tiun mian entuziasmon povu ankaŭ transdoni al aliaj esperantistoj, kiuj ne konas ŝin same kiel ne konis ŝin mi antaŭe.
Eta tempo por reklamo de via eldonejo, kiujn novajn librojn eldonis vi laste, porque la esperantistoj orientiĝu kaj ne temas nur pri titoloj, temas ankaŭ pri eta priskribo, kio estas en la libro.
Do, se eta prescribo do mia mencies tion libron Sen laco por paco, estas titolo de Berta von Suttner, en kiu mi prescribis vivon kaj precipe la durkapan batalon por paco de tiu mirakla virino. Se tio estas kion mi verkis, et kompreneble mi eldonas librojn de multaj aliaj aŭtoroj kaj tradukantoj. Do, se mi parolu pri la plej freŝaj libroj, mi parolu pri tiuj, kiujn mi eldonis ĉi-jare. Verŝajne la plej interesa estas Amo, Tuso kaj Forpaso, kio fakte estas kolekto de noveloj kaj temas pri la verkoj de aŭtoroj de ĉiuj kontinentoj en nia terglobo kaj estas finalistoj de interkultura konkurso, kies temo estis COVID. François Bolduc estas la redaktoro kaj fakte li ankaŭ elpensis tiun konkurson. Tiu libro estas interesa precipe pro tio, ke kiam mi legis ĝin kaj komparis kiel tute alimaniere alpaŝis al tiu pandemio homoj en diversaj landoj kaj diversajn mondopartoj, ke tio vere mirigis min. Ne nur al la malsano mem, sed ankaŭ al la aferoj ĉirkaŭ tiu malsano kaj malpermesoj KOTOPO. Do tio estas vere unu de la libroj, kiujn mi tre volus rekomendi al homoj. Ĝi tiom ravis min, ke mi tuj petis la redaktoron François Bolduc, ke li permesu, ke mi ankaŭ eldonu ĝin en la ĉeĥa. Do ĝi estis tradukita, tradukis ĝin Jindřich Košťálek, kaj en la ĉeĥa mi eldonis kun ilustrážoj de Mirka Tomečková, male on en Esperanto en kiel bel aspekta libro. Do ĝiam estas ankaŭ disponebla por ĉeĥaj legantoj, kaj mi estas ege scivola, kiel la ĉeĥa legantaro reagos al tio. No, kiel la plej gravan de tiu jaro mi povu diri la grandan ĉeĥan esperantan vortaron, kiun faris Miroslav Malovec, sed li havis plurajn kunlaborantojn, ne nur el Čechio, ankaŭ bohemisto angla Richard Howard, por eviti čechismojn, kiuj ĉiam la gepatra lingvo povas influi la aŭtoron de io ajn, ĉu ne? Do tio estas pri tiu granda vortaro, kaj kiel trian libron mi prezentu la honorlibron honore al Eli Urbanová, kiu apartenas certe al la plej famaj Esperanto poetinoj, sed kiuj tamen plej famiĝis pro sia autobiografia romano Hetajro dancas. Kaj mi supozas, ke ĉiuj, kiuj konas ŝian verkon, volonte ankaŭ legos ion pri ŝi, kaj tio estis juste intenco de tiu honorlibro, sed ne nur tio, tie estas kompreneble enmetitaj ankaŭ ŝiaj poemoj kaj mallongaj prozaj verkoj.
Ĉu ekzistas en la paĝo ligilon al kiu vi trovos en priskribo loko, kie oni povas senpage ekzemple elŝuti ion por tiuj, kiuj monon ne havas simple kaj ŝatas legi librojn?
Do, kompreneble, ke ekzistas. Mi komencis ĵus en la retejo de mia eldonejo publiki senpagajn librojn. Nun estas intenso, jes? Se vi rigardos mian retejon, vi tie vidos nur fragmenton. Sed la celo estas, ke tie estu tri specoj da libroj. La unua estas tiuj libroj, kiuj ekzistis en papera formo, kiuj elĉerpiĝis, sed certe ne havas valoron reeldoni ilin. Do mi tiamaniere volas prezenti ilin al la homoj, ke ili povu elŝuti ilin. la duaj estas tiuj, kiuj fakte oni povas diri, ke kiam mi vidis la manuskripton, mi diris al mi, ili certe meritus eldonon, sed mi ne plu havis monon por tio, ke mi faru mi diru reale au intense mal profiton, čar estas tre mal granda grupo por aceti ilin, do mi tuj produktis ilin nur kiel bit libron, sciante ke bit libroin oni apenau vendas en Esperantujo, do mi disponigas ilin sen page. Gis nun tiu estas neniu en Esperanto, mi jam havas en la Čecha versio, precipe pri Esperanto. Kaj la tria grupo, verŝajne la plej interesa por la aŭskultantoj, estas la libroj, kiujn mi produktas samtempe en papera formo. Ili estas tre gravaj kaj estas grave, ke ilin povu uzadi ankaŭ la homoj, kiuj estas ekonomie malfortaj. Do mi samtempe enmetas ilin ankaŭ en la reton. Kiam mi parolis pri la granda Čecha Esperanta vortaro, ĝuste tiuj vortaroj estas unu de ili. Ili ankoraŭ ne estas en la reto, sed tre baldaŭ estos, ĉar mia grafikisto devas prefari ilin, ke tie oni povu listigi KTP. Sed mi esperas, ke ankoraŭ ĉiare kaj tiu Čecha Esperanta kaj la antaŭa Esperanta Čecha jam estos ankaŭ krom en papera formo senpage disponebla en la reto.
De la alia flanko, esti eldonisto ne estas facile, ĉar eldonisto signifas multe da sindediĉo, eĉ financa, por subteni eldonon de iu libro. Mi proponis al vi unue, ke vi prezentu librojn, kiujn povas esti elŝuteblaj senpage, ĉar homoj ne havas monon, sed estas tiuj, kiuj havas. Ĉu ekzistas tiuj projektoj, en kiuj vi ŝatus ricevi helpon, pri kiuj vi kutime ŝajne ne petas, ĉar mi trovas vin modesta homo tamen?
Do, vi pravas, ke mi ne petas, mi neniam petis monon, kaj mi estas tre malpraktika persono, kiu ne kapablas uzadi la fondusojn kaj similajn aferojn, sed tamen mi devas konfesi, ke vere ekzistas tiaj homoj, kiuj bone komprenas, ke eldonadi librojn en Esperanto estas malprofita afero, kaj antaŭe, kiam mi havis bone funkciantan kongresan agentejon, mi mem subvenciadis la librojn. Ĉar ĉiu hobio ion kostas, ĉu ne? Do se mia hobio estis eldonadi libro, estas klare. Nun, kiam mi jam havas nur la eldonejon, tio ne plu eblas. Do mi dependas de ĝuste tiu speco da homoj, kaj verŝajne mi estas feliĉulo, kaj sufiĉis ekzemple diri, ke por tiu granda vortaro, kiu certe estos malprofita, mi ne plu havas monon, doke ĝi aperos nur en elektronika formo. Tuj aliĝis du, mi diru, afabluloj, kiuj proponis, kiom da mono vi bezonas, kaj danke al tiuj du sponsoroj mi povis eldoni ankaŭ la paperan formon. Same ekzemple mi eldonis Manon Lesko, kio estas fakte dramo. Dramoj ne vendiĝas, sed ĝi estas tiel grava, ke mi tamen eldonis ĝin. Mi diris, ke mi iam eldonos ĝin, sed momente ne povas. Do la iniciatinto Vlastimil Kočvara, kiu tre deziris, ke ĝi ekzistu, subtenis mone, kaj tiamaniere ĝi povis aperi. Do mi kompreneble estas tre ege dankema al ĉiuj tiuj homoj, kiuj subtenante la eldonejon fakte ege helpas riĉigi nian kulturon, precipe literaturan kulturon.
Ideo pri iu nova libro, kiun vi ŝatus eldoni, ĉar ĝuste mi serĉis pretekston, ke se iu aŭskultas nin kaj rimarkos, ke estas iu projekto, en kiun valoras kontribui, do tiam eble.
Do do malmodeste se vitiel fakte demandas malmodeste mi diros ke mia revo estas ke mi eldonu la libron kiun mi jus mem verkas. La titolo estas mia vivo kun Esperanto, ĉar mi dum mia Esperanto vivo fakte agis en multaj Esperanto organizaĵoj kaj ankaŭ neesperantaj, kiuj uzis Esperanto, ekzemple AISO kaj simile, kaj mi travivis multajn travivaĵojn, mi diru ekzemple, kiuj estis gajaj, sed ankaŭ kelkaj, kiuj estis instruaj. Cetere se mi parolas pri instruaj travivaĵoj, multajn mi enmetis en mian verkon Profesia uzo de Esperanto kaj ĝiaj specifaj trajtoj, sed multe pli mi nun verkas, sed ĉu ĝi aperos aŭ ne, tio ankaŭ dependas de la mono, sed mi forte esperas, ke ĝi povos venont jare aperi. Mi volus minimume mencii, kiam mi parolis pri miaj spertoj kun Esperanto, ke mi aperis la verkon Ĉinio, Koreio, Japanio, landoj similaj, sed diferencaj, en kiujn mi enmetis miajn spertojn de tiuj tri landoj, kiujn mi vizitis Japanion eĉ dekfoje, Koreio sepfoje, Ĉinion nur trifoje, sed ĝi multe ankaŭ respondas al tiuj demandoj, pri kiuj mi parolis. Krome mi havas intencon eldoni amuzan lernolibron pri matematiko. Manuskriptoj estas, sed valoraj manuskriptoj, no, sed kun mono. Do mi ne plendas, sed kompreneble mono ne abundas, mono ĉiam mankas.
Jes, kompreneble vi aŭdis tiujn vortojn. Mi ne petas, sed se vi helpos, ne mi, sed Esperantujo estos dankema, ĉar tiam aperos io nova kaj pli riĉigos nian kulturan movadon. Petro, ia mesaĝo de vi por la esperantistoj en la mondo, ĉu vi havas tion en koro? Kion vi ŝatus diri al homoj en la mondo, al la esperantistaro?
Do, mi estas maljunulo, do tio signifas, ke maljunuloj devus verŝi saĝecon, sed mi ne tiel alte taksas min. Mi havas de juneco mian propran sloganon, kiu sonas: kio estas al irebla, tio ne logas min. Per preter paŝo ni kreskas. Mi ne scias, ĉu estas klare, kion mi volas diri. Sed tion mi volas mesaĝi al la esperantistoj. Ĉar multaj esperantistoj diras, ke Esperanto estas mortanta, kaj ke ne plu valoras fari ion por ĝi, ktp. Sed tio ne estas vero. Mi kredas, ke Esperanto havas sian estontecon, sed tiu estonteco dependas de ni esperantistoj, kaj ni ne atendu, ke iu registaro aŭ EU aŭ iu ordonos, ke oni lernu en lernejoj Esperanton. Ne, ne, ni esperantistoj devas fari ĉiu laŭ siaj ebloj. Do, mi estas eldonisto, do mi strebas krom la ĉeĥaj eldonadi ankaŭ Esperanto-librojn. Se iu estas kantisto kaj esperantisto, li kantu ankaŭ esperante. Se iu estas desegnisto, faru ilustraĵojn en Esperanto-verkojn, kaj tiamaniere ni komune zorgu, ke Esperanto vivu, vivu kaj floru.
Koran dankon pro tiu ĉi bela mikrofona renkontiĝo en provizora studio de Varsovia Vento en Prago. Vi aŭdis bruon malantaŭ ni, sed tio estas simple neesperantista evento. Dankon.
Danko estas mia flanke.
Ah, 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 ah. tra la finestro kai mi vidis la mondon tro ofte mi volis esti aliloke en alia tempo do jen mi eliris kai tiam mi parolis pri tiu nova gioio Do jen mi eliris kaj tiam mi parolis pri tiu nova ĝojo kiu alvenis kiel ĉiel arko kaj ĉio fariĝis facila eskapi el la rutino al aliloka fora fascino ĉio ruliĝas moviĝas tiam disvastiĝas nova ĝojo.
Saluton, mi estas Jana el Kijivo. El pasinta elsendo, jam mi salutis vin, kaj antaŭ anoncis, ke mi rakontos, kiel aspektas vivo de la rifuĝinto, kiu malgraŭ sopiro ne povas reveni hejmen, ĉar tio estas danĝere por mia eta infano. Nu, simple la vivo ne tiel facilas, kiel oni povas supozi. Unue mi ne povis akutimiĝi, ĉar flugas ofte aviadiloj kaj tion timigis min kaj mian infanon. Due, kaj mia infano ankoraŭ ne havas dokumentojn kaj tion ankoraŭ ne eblis solvi. Daŭre, malgraŭ ke multe mi lernas, ekzistas la problemo kun lingvo kaj plena interkompreniĝo en la fremda, kvankaŭ amika lando. Kaj mankas mono. Kompreneble mi pretas labori, laboron mi ne timas, sed mia filino ankoraŭ estas tro malgranda por esti akceptita en infanĝardeno, kaj simple mi mem devas okupiĝi pri ŝi, kaj lui vartistinon simple ne eblas.
Ne pai?
Patrino kun eta infano foje bezonas helpon de la sanservo. Kaj ankaŭ pri tio ne estas facile. Mankas specialistoj pri etaj infanoj. Ili estas, sed la vico de la homoj, kiu ankaŭ bezonas helpon, estas tre longa. Do eblas konsultiĝi, sed ne tuj kaj kun granda pacienco. Plendi tamen facilas kaj, nu kion fari? Ĉiam povas esti ankoraŭ pli malbone. Ĉi tie en Prago almenaŭ raketa atako kaj bomboj ne vekas nin nokte, devigante tuj serĉi sekuran lokon. Ĉirkaŭ mi estas multaj amikoj, kiuj al mi helpas.
dankal ili mi ricevis en pagan logeion, cae cio monate mi ricevas mon helpon. Come malgrau malfaciligoi, mi ne devas pagi per san servo. Mi ne devas pagi ancao pro la curso de la Ceja, cae cio estas la plei grava en Cehio. Mi ne estas sovagiae, certui ni ricevis vizon. Mi ne forgesas pri ciam estantai, ce mi esperantistoi en Prago, kiun ne nur donas al mi psikan forton, sed ancao creas etoson de la granda Esperanto familio, kiu helpas travivi tion cion almenau quasau normale. Speciale mi dankegas antaŭ ĉio al Lasta, Peter, Olga, Radmila, Helenka kaj Vlaďka. Kompreneble ne nur al ili, sed listigi ĉiujn bonajn animojn kaj korojn kreos longan liston. Esperas mi, ke la milito finfine finiĝos kaj ĉio revenos en normalecon. Ke eblas al mi kaj al ĉiuj, kiuj havas similan situacion. Pensi pri la futuro kaj normale vivi. Mi ne ploras. Do, kvankam ofte mi ŝatus, sed vivo estas tia, kia estas. Kaj mi estas feliĉa, ke iam mi interesiĝis kaj lernis Esperanton, ĉar nun mi scias, ke Esperanto ne estas nur lingvo. Dankon.
Ою лузи червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону калину підіймемо. А ми нашу славну Україну Hey, розвеселимо. А ми тую червону калину підіймемо. А ми нашу славну Україну Hey, розвеселимо.
De certa tempo en niej programoj Agnieszka Rudzia kaj ankaŭ unufoje Gosia prezentis Monaton, kaj nuntempe antaŭ mi estas alia revuo, kiu nomiĝas Beletra Almanako. Iam ni parolis pri tiu ĉi revuo, eble ne ĉiuj konas. Do pri la revuo hodiaŭ ni parolos, kaj antaŭ mikrofono estas
István Ertl.
Kiam aperis Beletra Almanako kaj de kiu venis la ideo?
Do fakte ĝi originas el la fora jaro 2007, se mi bone memoras. Tio estis tempo kiam la ĝis tiam delonge ekzistinta revuo Fonto komencis montri signojn de agonio kaj efektive baldaŭ ĉesis. Mia amiko Jorge Camacho pensis, ke jen la okazo krei novan revuon, kaj li invitis por kunlaboro Probaldas Gupta kaj min. Verdire, unue mi pensis, ke nu, kiel ofte en Esperantujo, tio estos mallongviva iniciato. Mi pensis, ja, du, tri numeroj ni faros, kaj ĉiuokaze ne montriĝos pli da intereso. Sed do mi povus diri, ke mi falis en la kaptilon de pesimismo, ĉar la revuo ja aperadas daŭre, kaj tio signifas por mi ankaŭ daŭran laboradon, kiu estas certe tre plezura okupo, sed ankaŭ tempo raba. Ni estas granda redakcia teamo. La nunan revuon redaktis skipo konsistanta el Anina Stecaj el Germanio, mi mem, Jesper Like Jakobsen, dano el Parizo, Suzo Mojnos el Galegio, parto de Hispanio tamen, Probaldas Gupto daure el Barato kaj Nicola Ruggero el Italio. Gin eldonas empagigas kaj fakte ankaŭ financas Ulrich Pekka, germano vivanta jam de 24 jaroj en Novjorko. Do jen nia teamo. Kompreble mi povas multon pli rakonti pri la revuo, nun ĝi estas tia parto de mia vivo, kaj se vi permesas, mi levas glason je la sukceso de Beletra Almanako, tamen glason da bela pola varma kafo.
Pri kio temas beletra almanako pri sporto?
Pri sporto tio tre bona ideo, foje ni devus paroli pri sporto, ĉar ma multe oni faras tion en Esperantujo. Ma multas la homoj kiu ekzemple povus prikomenti futbalmaĉon dum 90 plus minutoj. Ne, do beletra almanako, kie la nomo montras, temas pri beletro, pri literaturo, nu kaj ĉar en Esperantujo tamen mankas revuoj pri multaj specifaj fakoj, ekzemple ni ne havas historiografian revuon, ni iomete prenas ankaŭ ni diru breĉo ŝtopajn rolojn, ni ja aperigas foje eseojn pri historio, pri movat historio, kompreble ankaŭ literaturologiajn kontribuojn, volonte dokumentojn pri vivoj de verkistoj kaj de aliaj, foje ni havis kontribuojn pli proksimajn al eĉ etnografio. Do certe ni estas pli variaj ol oni atendus tion de pure literatura revuo. Ni ankaŭ havas foje kritikon de filmoj kaj simile. Kaj restante ene de literaturo mem, ni kompreneble havas kaj prozon kaj poezion kaj teatraĵojn, tre malofte eĉ muzikaĵojn, se bone memoras tion, tamen ne multe. Ni ankoraŭ ne dancas kaj tion mi ankaŭ ne intencas fari, ĉar jam antaŭ 12 jaroj mi dancis en geedziĝa festo kaj tio certe sufiĉos. Do ja, multajn artojn ni klopodas kultivi per beletra almanako. Unu avantaĝo estas la amplekso, do almanako ja estas speco de pli ol revuo, ĝi laŭdifine estas iom pli dika afero. Do ĉiu numero nia estas almenaŭ 140, sed pli ofte 160, eĉ foje 180 paĝoj. Do tio ebligas presi ankaŭ longetajn eseojn, per ekzemple, aŭ ankaŭ longajn rakontojn. Mi kredas, ke niaj rekorduloj estis 30 plus paĝa rakonto kaj eble 50 paĝa eseo. Do tio ni faras malofte, sed tamen tio ebligas pli da libereco al kreantoj, kiuj bezonas ankaŭ pli libere spiri.
Reklamo.
Mankas reklamo, kaj poste homoj plendas, ke nenion scias.
Bla, bla, bla. Varsovia vento.
Kiam mi auskultas vin kaj rigardas beletran almanakon, mi vidas iun bildon de iama la revuo, en kiu fakte estis poemoj, estis rakontoj, freŝaj tradukoj, kaj kolektiĝis multe da homoj, kiu okupiĝis pri literaturo tiam. Kia estas diferenco inter la iama la revuo kaj beletra almanako?
Do, vi diras la revuo, sed por mi, quancam mi ne ofte pripensas tion, modelo avantaulo estus pli literatura mondo, kio estis nia tamen plei signifa historie literatura revuo. Anca giclo podis paroli ne nur pri literaturo, sed anca pri aliai artoi. Afero cion gi pli ambizie faris estis reprodukti pentrajo en havi estetike belan internon. Do, anca ni ne estas turpa revuo, ne ni ne estas malbelai, aparte nia incovrilo in prisorgas la antaŭa ĉefredaktoro Jorge Camacho, kiu ĉiam trovas la ĝustan ilustran materialon. Do unu koncepto de la revuo estas, ke nia ilustra materialo, kutime fotoj, foje ankaŭ desegnoj, estas arta unuo en si mem. Do ĝi certe ilustras la numeron, sed ne temas pri ilustraĵoj al la apartaj kontribuoj. Do ni konsideras, ke iu rigardos la numeron kaj rigardos en ĝi verkojn de konkreta bildartisto, do ĝi estas plia same valora aŭ eĉ pli valora kontribuo ol la literaturaĵoj mem. Ni havas kontribuantojn el multaj landoj. Mi havas la impreson, ke ni ankoraŭ ne estas tiom maleŭropaj, kiom eble estus bele esti, sed verŝajne ni fidele spegulas la konsiston de la esperantistaro kaj de la verkantaro esperanta. Gioiga tamen mi pensas che io pli crescas la quanto de virinae contribuantoi anca de iunae homoi per cui mi esce audi santaue cae cui eble sendas surprise bonae contribuoin, sed neeviteble ne anca estas forumo por homoi cui am de longe vercas cae cui sendas alni garantieble bonae contribuoin nur por doni unu nomon, exemple Michaelo Bronstein, pescau ci unu mere contribuas alni per nova racconto, anche Sten Johansson el Svedio estas nia heima nomo por tie diri.
Hans Becklin dum nia interparolanto microfona iam diris che li ne imagas vivon sen libro, li ne imagas vivon sen literaturo, kai homoi qui ne legas libroin estas homoi qui ne mangias ciutagan panon. Por kiu estas beletra almanako, ĉar ni konas ambaŭ Esperanto-medion kaj homoj ne vere interesiĝas pri akirado de libroj kaj pri legado de ili, do videbla ĉiam estas movado ĉirkaŭ libroservo, sed tamen ni ne ĉiam certas, ĉu homoj, kiuj aĉetas la librojn, ilin legas poste. Por kiu estas beletra almanako?
Eble mi diru che gi estas por homoi qui volas ciutage mangi cucon, ciu ne? Gi estas tre delicata varo, cae ne estas nur ec simpla ciutaga pano, sed bone tio estas eble tro ambizia o tro dolciga relate la realon, do anca mi perceptas che generale, cae anca in Esperantujo malpi da homoi lega solantaue, mi ne disponas la vendo cifero enti iconas Urich Becker, nia donanto, sed effettive temas pri quanto malpli granda ol sia tempe si de literatura mondo, ni scias che sia tempe na dudeca iaroi la mecenato fondanto de literatura mondo Teodoro Schwartz povis el la enspezoi de literatura mondo ec havi nemoveblajoin, kiu esti la bazo de la familia ricetso de tiu familio kiu poste produktis la multmilionulon George Soros. Do hodiaŭ ni ne povus atendi riĉiĝi el Esperanta periodaĵo, literatura aŭ alia, sed mi ĉiam spertas korvarmige reagojn de unuopaj legantoj. Hodiaŭ mem, ekzemple pri teatraĵo aperinta en ĝi, mi parolis kun Brandon Sowers ĉi tie ĉeestanta, kaj li diris al mi, ke ne nur li tre ŝatis ĝin, sed li mem verkis teatraĵeton, kiu estis parte inspirita de tiu, kiun li legis tie. Do tiai aferoi anca montras che beletra manaco rolas inspire por aliai vercantoi, ca tamen ni besonas forumon, che gi estas iu organo de vivanta corpo, ciu la tuta corpo sanas au maliunigas, pitio ni povus discuti. No, ni creu literaturon, ni redactu, ni eldonu, ni esperu che la tempoi por literaturo libra au generale literaturo ne forpasis. Mi anca povus diri che, cae tio eble iom subfosas cium mi jus diris, sed mi pensas che la homa besono ie ficzio estas tre forta, cae ciu besonas ficzion en sia vivo. La afero estas nur che hodiaŭ pli da homo el antaŭe satigas tiun besonon, exempe rigardante filmoin, televidserioin, cae iu sense estas nenio malbona en tio. Anca gi rolas pli malpli same. Do ni kiuj legas libroin, eble pensas che tio estas io pli alt nivela, povus esti, mi simple mem ne povas tion diri, cioè mi appena rigardas televizerioin. Ciam mi tamen faras tion, mi estas captita anco de tio. Do eble ec mi povus imagi vivon sen libroi, sed mi ancora neniam provis, cae versaine ne provos.
Originala literaturo cae traduco, in cui proporzioi estas cetie?
Compreble tio estas iom hazarda cae shangigas de numero a numero, sed ni clopodas prima pri equilibre sam quante producti ilin. Relate la contribuo in cui ni spontane ricevas, eble la quanto de traduco estas iom plia o de originalajoi. Mi ne fari statisticon, sed mia impreso estas che poemo in traducita in ricevas ec plior necessus, char homoi pensas che sas rapide cae facile producti poem traducon, cae pli ofte provas tion, versaine ili mal pli ofte trafas la giustan necessan nivelon ol prosagioi. Do el tio cio mi diris anca eble sequas che ni ne havas problemon de contribuo, ni ricevas spontane pli o necesse, ne cion ni povas to publicigi, sed ni anca ne simple crude rifusas, cutime ni ja correspondas cun la autoroi, Ĉar plej ofte homoj kiuj nun sendas ion kio ne estas sufiĉe bona, estas tamen homoj kun literatura ambicio kaj kapablo, kaj sufiĉas ke ili iomete ĝin flegu kaj ke ni per la konsiloj kiujn ni povas doni helpu ilin, kaj ofte ni jam spertas tion tra jaroj, jam pasis do dek kvin jaroj ekde la lanĉo de Beatra Almanako. Kaj mi memoras aŭtorojn, kiuj komence sendis ion, kion ne povis akcepti, sed nun ili jam estas niaj kutimaj bonaj aŭtoroj.
Ĉu ofte vi frontas iujn lingvajn problemojn? Ĉar esperantistoj ŝatas provi unu al la alia, ke eble ne tiu vorto, sed la alia.
Nu, ankaŭ en nia redakcio mem ni ofte korespondas ĝuste pri tiaj lingvaj demandoj, povas esti malsamaj ideoj. Kaj evidente korespondas kun la aŭtoroj mem, do kiam mi redaktas aventan kontribuaĵon, mi klopodas kiel eble per respekti ĝin kaj ne intervenas krom kiam mi vidas neceson. Mi ofte faras rekomendojn al aŭtoroj, ke eble estus pli bone ŝanĝi vortumon kaj poste lasas kompreble al la decidon pri tio. Ni havas aŭtorojn, ĉe kiuj apenaŭ necesas ion ŝanĝi. Sed do ekzemple ĝuste ĉe Miguel Fernández, kiu estas unu el tiuj aŭtoroj, kiuj sendas al vi ion kvazaŭ prespretan, mi interŝanĝis 4-5 mesaĝojn, ĉar en unu lia frazo laŭ mi oni ne devus meti sia, sed lia, kaj do oni interbatalis per kugloj de plena analiza gramatiko kaj de pag kaj tiel plu, tute amike kompreneble. Kaj fine li absolute afable trovis la solvon, ke li reformulis sian frazon tiel ke tute ne plu necesis ĉu sia aŭ lia. Sed ja, do jen tio estas ofta ludo por tiel diri, ke pri unu sola litero eble ni pasigas horon da korespondado, kaj nu, tio ne estas tute ekonomia afero inter alie pro tio Beatra Almanako bezonas longan tempon por aperi, sed iusence tio ankaŭ estas parto de la agrabla agado ĉirkaŭ la revuo.
Monato estas monata kaj Beatra Almanako?
Ĝi estas kvarmonata, do ĝi aperas trifoje jare. Laŭ la monato skribita sur la kovrilo, ĝi principe aperas en februaro, junio kaj oktobro. Ni ofte havas malfruon, kaj ĝuste hieraŭ amikino konsilis, ke nu, se la junia numero ankoraŭ ne aperis, kaj nun ni parolas fine de septembro, eble ni lasu ĝin ankoraŭ iomete malfrui, kaj ĝi aperu en junio sekvajara, kaj tiam la problemo de si mem malaperas, junia numero estos junia. No ja, tio estus unu el la solvoj. Ja ni ŝatus kompreble esti ĝisdataj, kaj kelkfoje ni jam preskaŭ atingis nin mem, sed no, mi restas iomete pli loza pri tio, ol mi devus esti. Mi ankaŭ pensas, ke ni klopodas enmeti eternajn valorojn, kaj sekve ĉu ili aperas en februaro aŭ ne, tio ne havas tiom da sekvoj. Krome, la malfruo foje havas avantaĝojn. Do ekzemple en la februara numero, principe februara, ni tamen jam havas eĉ poezian eĥon al la milito startinta en februaro, poemon de Michaelo Bronstein, se vi permesos mi legos ĝin. Michaelo Bronstein, aktuale. Ni revenintaj al malamo, al kanajleco plej absinta, pravigas nin, ke al la samo revenis la amiko inta. Eĉ se ĝi veras, do ĉu decas kopii la malnoblan agon, la historio nin aprecos, neeviteble fixos pagon, se post cruelo sen medita, post simpra viga histerio, sur niatero fracasita, ancora eblos historio.
Do antau vido, cune februara. Beletra Almanako en papera formo estas antau ni. Ču estas formoi elektronicae bitai?
Estas, sed mi mem estas tia papera fosilio dinosauro, ke mi ne scias la detaloin. Ĉi tie jam mencita Brandon Sowers menciis, ke li mem abonas ĝin en tia formato kaj li estas kontenta. Do mi povas nur resendi ĉiujn informiĝi ĉe nia retejo, kie oni priskribas la manierojn haveblajn. Do estas kaj bonvolu tie trovi la informojn kaj ne serĉu ĝin ĉe veterano papera kiel mi.
Do bone, ke vi metis ankaŭ informojn, ke ekzistas retejo de Beletra Almanako, kie vi povos cion pri la revuo exi. Do vi ricevis priskribon de Beletra Almanako kaj aliajn impresojn serĉu vi mem trovante la retejon, kaj eble mendante prof ekzempleron, ĉu ekzistas tiu afero mendi prof ekzempleron?
Ankaŭ pri tio ni devus demandi al Ulrich, sed do mi mem persone ofte montras foje donacas al homoj kaj mi pensas ke ankaŭ aliaj redakcianoj faras same, sed ĉiuokaze mi kredas ke malnovajn numerojn certe almenaŭ parte oni povas trovi en la reto. Do, tiu sense oni certe ricevos provon, se oni faros.
Ne nur pro pano homo vivas iu diris iam fama, kai eble ni aldonu, ke ne nur ĉar ankaŭ kukoj ekzistas, kai alla kuna kukumado ni instigas vin kore. Dankon.
Mi dankas pro la intervjuo, kai la okazo diskonigi Bertrana Manakon ancora o pli. Kai dankon pro la atento al ĉiuj.
Audinte tion kion Irek registris en Prago kun Jana, la junulino kun infano kiu fuĝis Ukrainion serĉante trankvilan vivon en fremda, tamen amika Ĉeĥio, tuj mi turnis atenton pri reago de unu el la legantoj de Monato, Bastien Lacor el Francio, pri la homa solidareco. Aŭskultu! Mi ŝatas danki sinjoron David Kozub pro lia bela artikolo "Poloj malfermas hejmojn kaj korojn en la junia monato", kies priskribo de homa solidareco, spontanea kaj kolektiva, estas efika bonfartigilo por tiuj, kiujn la milito komprenas. Mi tamen ŝatas rememorigi ankaŭ, ke pli ol 3000 rifuĝintoj mortis en 2021 en Mediteraneo, provante eniri Europon, en kiuj multaj ankaŭ fuĝis de armitaj konfliktoj. Kaj preskaŭ neniu zorgas. Ja kompreneble ĉiu pli emas helpi tiujn, kiuj konsideras proksimuloj. Tio estas klasika homa sinteno. Nia cerbo estas dratita tiel. Sed fine, kiu indas esti proksimulo? No ĝuste kiu? Bona demando en la tempo, kiam konfliktoj kaj plej ofte ekonomie tragia situacio devigas homojn lasi ĉion kaj serĉi lokojn, kie eblas normale vivi. Rekte koncernas tiun temon ankaŭ artikolo "Aneksadoj malpermesitaj, sed..." La 30 de septembro 2022 en Moskvo Vladimir Putin subskribis dokumentojn pri la aligo de 4 sub-orientaj regionoj de Ukrainio al Rusio. Temas pri la tiel nomata Donetska Popola Respubliko, la tiel nomata Luganska Popola Respubliko kaj la provincoj Hersono kaj Zaporožo, kiuj reprezentas proksimume 15% de la ukraina teritorio. Ŝtatestroj de pluraj landoj sen prokraste deklaris, ke ili ne agnoskas aligon de tiuj ĉi regionoj al Rusio. La supre menciita perforta aligo de okupata ukraina teritorio al Rusio estas tipa lernolibra ekzemplo, kompletigita de simulado de referendumo, de malobservo de la internacia juro, kion rekte kaj nerekte malpermesas pluraj internaciaj dokumentoj, ekzemple la Ĉarto de la Unuiĝintaj Nacioj, la kvara konvencio de Ĝenevo de 1949, la fina akto de la Helsinka konferenco pri sekureco kaj kunlaboro en Eŭropo, kiel aneksadon de fremdaj landopartoj laŭ la provincoj de respekto de teritoria integreco kaj la netuŝebleco de landlimoj. Ĉiu aneksado provokas kutime internacian krizon. Posedo de teritorio estas unu el la bazaj kondiĉoj por la ekzisto de ŝtato. Ĉiuj provoj ŝanĝi la landlimojn kutime estigas fortan reagon ne nur de la tuŝita ŝtato, sed ankaŭ de la internacia komunumo. En daŭro de la artikolo mi eksciis pri sukcesaj aneksoj en la lasta tempo. Tre interese, mi devas diri. Same kiel la sekva, kiun kun fascino mi legis, anonima letero de Moskvo, el kiu ni povas ekscii, kio okazas malantaŭ kurteno de la oficiala rusa propagando kaj kiel aspektas vivo de la rusoj en tiu ĉi nenormala milita tempo. Aŭskultu elektitan hazarde fragmenton. Mia cerbo jam estas laca de surprizigoj kaj szokita de la novaĵoj. Mi faris provizon de akvo en la domo, pakis vestaĵojn kaj enskribiĝis por la aĉeto de kalia jodido, nun ĝi ne haveblas en apotekoj. En la gazetoj estas skribite, ke je la ĝusta horo de nuklea danĝero, ĉio estos anoncita al ĉiuj en radio kaj televido. Sed mi ne komprenas, kion faru tiu, kiu estos survoje aŭ sen radio. Kaj ankaŭ tiun parton homoj povus esprimi sian malkonsenton, sen iluziĝon kaj agreson per paca kunveno, sed ne en nia lando. En la unua tago post la anonco de la mobilizado, grupetoj de malkonsentuloj alvokis homoj veni al la urbocentro kaj montri sian civitan pozicion per procesio. En ĉi tiu tago mi estis devigita resti en la laborejo, sed kiam mi preterpasis la renkontiĝejon irante hejmen, mi vidis 4 malplenajn policistajn kamionojn kaj multaj policanojn, kiuj enŝlosis protestantojn en ili. Kaj mi... En apuda najbara lando, ĵus revenis el vendejo, kie inter alie mi aĉetis bieron, por trankvile gustumi ĝin dum tre rigardo de monato. Mi vidis policistojn, sed neniu interesiĝis pri mi kaj pri tio, kion mi portas. Dum unu el la renkontiĝoj Irek rakontis, ke lia amiko en Ukrainio preskaŭ ploris, kiam post duonjaro de malpermeso en lia urbo oni jesis al loĝantoj finfine aĉeti po unu botelo da biero, kies guston preskaŭ li forgesis. Unu biero post duonjaro. Pli frue eĉ ne guto. Kaj la amiko revenis hejmen, funkcigis musican amplificaron, cae gustumante bieron, exentis sin quasau milito ne existus, kiel iam. Ciam irec finis, rigardis nin cae demandis, ciuin problemoin facte vi havas homoi? Heime tranquille, ne mancas electro, aquo, surstrate ne tancoin, sed geamicoin vi rencontas, la vendeioi plenplenas. La anonima letero de Moskvo alproximigas la rusan realecon, cae cion oni povas clare exenti diras inter vortoi. Ne pri ciui rusoi penso malbone nur pro tio, che Rusio respondecas pro cruelai terurajoi en Ukrainio. Compreneble, ne nur circau militoi dancas monato. En la comenzo jam, ciam oni prenas la decembran eldonon, jetas sin en oculoi la covrila foto de demonstrazio cun la catalunai flagoi, subtitolo Kviniaroi post la referendumo. Vi memoras kio okazis politike, ĉu? Estis referendumo, la cataluna parlamento deklaris sendependecon kaj... Giuste, kion ne diri, ĉe ambaŭ flankoj mi havas korajn geamikojn. Do miajn pensojn pri la temo mi ne deziras prezenti publike ol eventuale dum biromado kun ili. Mi petas komprenon. Kroma teksto, kiu tuj allogis mian atenton, estis de submano de Annie Grant, nia konatulino, kiu multfoje invitadis nin al sia insula verdejo en Grekio. Sia artikolo, ĉu tiel aspektas sekura haveno, rakontas pri menciita problemo ankaŭ de rifuĝintoj. En 2017 la autorino atingis la insulon Samos, kaj ekde tiam provis helpi la homojn, kiuj esperas trovi sekurecon en Eŭropo. Unu jaron poste ŝi komencis agi por la azilpetantoj ene de la neregistara organizaĵo Samos Volunteers. Dum tiuj ĉi jaroj multo ŝanĝiĝis. Malfacilas diri, ĉu nun la situacio estas pli aŭ malpli bona. Tion, ĉu estas pli aŭ malpli bona, exciu mem. Pardonu, ke ne ĉion al vi mi laŭtlegos, sed ja, vi povas fari tion mem, por ĉe la okazo ekscii ankaŭ interesaĵojn el Kanado, ekzemple, el artikolo Nova Populisma Partiestro, aŭ el plena de bongustega biero, Belgio, ĉampionoj el sociaj komunikiloj, el Italio, ĉu la bestaĉo dormas? El Kosovo, sen precedenca striko de instruistoj. Sekve, kion vi scias ekzemple pri skrablo en Kubo, artefarita energiinsulo aŭ pri medicinaj testoj sen provbestoj? Jes, multajn interesajn artikolojn en la decembra eldono mi trovas. Kaj por ĉiuj laŭ mi. Gosia certe kun ĝojo akceptos du artikolojn. Unu, mi ne estas bibliofilo de Orlando Eraola, kaj rakonton Agbota de Evgenij Lo Georgiev. Irek trovos por si ion pri muziko, fare de nia amiko David Emil Wikström, kiun lastfoje ni vidis antaŭ multaj jaroj en Sarajevo, dum la tempo de la internacia seminario ISO, kaj organizata de ni El Cora Agosemajno ASO, temas kompreneble pri ĉiam admirinda agado de Vinilkosmo, kaj plida de Vinilkosmaĵoj en aktualaĵoj. Kio ankoraŭ interesa? Klaku al ligilo en la priskribo kaj petu la senpagan ekzempleron, se vi ankoraŭ ne estas abonanto. Kaj mi, dume, finos trankvile la bieron legante plu. Jes, mi finos la bieron trankvile. Kun salutoj al Paulo kaj al la tuta redakcio, kompreneble aparte mi deziras al vi, ke la nova jaro estu pli bona kaj pli normala ol tiu, kiu pasas. Kaj al la amiko de Irek, riveron aŭ eĉ lagon da biero. Parolis Agnieszka.
Saluton, mi estas Andreo Jankovski el Kijivo. Jana rakontis al vi, kiel aspektas vivo eksterlande. Al mi kaj al multaj, kiuj devis adiaŭi siajn amikinojn, patrinojn, au edzinoin cun infanoi, por ne igi victimoi, mancas vortoi danki al viciui, ciui helpis cae helpas al Ucrainio. Ni restis cae suferas cruelan militon de dictatoro regimo en Rusio, dirctita contrav aliei nazioi, cae generale contrav democratio en la mondo. Temas ne nur pri milito contrav Ucrainio. La imperiistoi, case de successo, au mai successo en Ucrainio, havas planon pri invado de Litovio, Latvio, Estonio, Belarusio, Moldavio, Kartvelio, Kazahio, Tadžikio, cae tiel pliu. Ja se falus Ucrainio, pli mai grandai landoi, tion pli, ne capablos ion ain contraustari alla imperiistoi. De nove dankon al vi ciui, kiu helpas al Ucrainio. Cae apartan dankon al niei soldatoi, kiui ne permesas ke la crimo de banditoi disvastigiu. Saluton al vi ciui.
Sur herbeie la liburno ruja clinis triste sin. Malgaigi sia nia glora land Ucraini. Sed nicune la liburno ruja suprenigos Ucraina nia landan gloran. Regaigos ni, sed nicune la viburnon rugian suprenigos Ucraina mia landan gloran. Regaigos ni.
Dankon. Saluton. Mi estas Volodymyr Gurtovenko, esperantisto el Kijivo. Mi volus rakonti, kion necesas fari, kiam en via lando komenciĝas la militaj agoj. Komence oni devas prepari alarman valizon. Tien necesas meti pasporton, monon, vestaĵojn, manĝaĵojn, lanternon, kai curaciloin. Se vi audas la signalon de aera alarmo, necessas cascigi en la asilo au almeno en la corridoro. Necessat anco malsalti la electron, gason, cae la aquon. Duon malfermi la fenestroin, porque la vitroin ne fendigiu dum la explodo. Se malaperas electro, necessas havi lanternon, aldonan accumulatoron por telefono, candeloin cae alumetoin, cae termo botelon. Se multai domoi apud vi estas detruitai, necessas evacuici al alia urbo au villaggio.
Reclamo.
Mancas reclamo.
Poste, se mi ancora vivos, mi parolos pri nia vojaĝo al Calabrio d'Ancon. Kaj se ancora ne ĉiuj vivos, poste mi kantos kun Pavluŝka.
Por amikeco,
amikeco,
inter mi,
inter mi.
Flor amichezzo,
flor amichezzo,
interni,
interni.
Flor amichezzo, interni,
flor amichezzo, interni.
Super,
Mi estas Šebi, Jan Šebetovský.
Okay, mi estas Peter Javorik.
Yes, ni festis sukcese, mi pensas. Estis bona manĝo, prelegoj diversaj, kaj ankaŭ ni sukcesis prezenti novan tradukon de fama ĉeĥa teatro de Zimmermann.
Do, estas domaĝe, ke ne estis pli da internaciaj gastoj, sed ankaŭ estas ĉefe festo de Praga klubo. Do, havas senson, ke estis pli da ĉeĥoj ol internaciaj gastoj. Sed kiel mi diris, estas domaĝe, ke ne venis pli da internaciaj gastoj.
Fakte mi partoprenis la preparado nur parte, do por tiuj partoj. Kiun mi preparis, mi esperas, ke mi faris sufiĉe bone, kaj mi ĝuis tion, kion vi diris, ke ofte estis vere uzata Esperanto, kvankam estis parolata inter ĉeĥoj. Tio ne ofte okazas, mi pensas, ĉar estas multe pli facile paroli la denaskan lingvon. Tion mi ĝuis. Programo komenciĝis vendrede vespere. Ni spektis kelkajn prelegojn, babilis, manĝis, trinkis.
Estis du prelegoj entute. Unua estis pri la libroj de Petro Hrdoje kaj lia libro Eldonejo. Kaj dua prelego estis de Vlasta, kiu prelegis pri nia komuna libertempo en Kalabrio en suda Italio. Hieraŭ estis sabato, antaŭ tagmeze estis promeno tra gravaj lokoj, kiuj apartenas al ekesto de Praga Esperanta klubo, kiun gvidis nia klubprezidanto Tomáš Přicháček. Poste, kiam estis fino de ekskurso, ni kunvenis proximum meva dekdua en Cafeo Ad Astra, kie ni havis programon por resto da tago. Ni komencis per tagmanĝo, estis en tipo de bufedo, kaj laŭ mi ĉiuj ŝatis ĝin, ĉar neniu plendis pri manĝo. Mi esperas. Poste komenciĝis prelegoj, mi pensas, ke kvar. Unua estis de nia prezidanto, li prelegis pri komenco de nia klubo, pri ilia unua kunveno, kie li kunvenis poste, kaj kiel aspektis la fondo de klubo.
Jes, estis ankaŭ aliaj, la lasta antaŭ la vespermanĝo, ekzemple estis pri Eli Urbanova, pri fama esperanta verkistino, kaj poste ni denove devis gajni novan energion per manĝo. Ni ankaŭ tiun manĝon ĝuis post ĝi. Finfine por mi estis la prezento de traduko de la filmo, kiun mi partoprenis. Ĝis tiam mi estis en streĉo, do post tiam mi iom pli facile ĝuis la vesperon.
Jes, ni faris torton de malgrandaj tortetojn, mafinoj, kiuj estas ornamitaj per verda stevo. Ĉio estis manĝebla, kompreneble, krom papero, kaj ni faris de ili numeron 112, kiu signifis aĝon de nia Praga klubo. Estis sukcesa evento.
Caraj, bonan matenon, mi bonvenigas ĉiujn en nia klubejo. Mi esperas, ke vi bone dormis kaj estas pretaj por la dua ĉefa tago de niaj festoj. Hodiaŭ komenciĝas promeno, kiu temas pri lokoj ligitaj kun la komenco de Esperanto en Prago. Ni vidos lokon, kie Esperanto estis unuafoje propagata kaj instruata, lokojn rilatajn al la fondo de nia klubo. Unuajn tri kunvenejojn, lokon kie okazis la Universala Kongreso en la jaro 1921, plus kelkajn aliajn interesaĵojn. Atendas vin entute dek du stacioj.
30 kilometrojn.
Parte en la nova urbo, parte en la malnova.
Da 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 da
marchas sen fine, ni marchas antauen sen povnin haltiri, la tunno brulegas, ni marchas obstine, dum jaro obstaclo ni devis forigi. Ni ciui decidis eliri vilagion, por serci pli sanan cae pli homan vivon, ni trovis ancora suffice curagion, ni havis felice tre bonan motivon.
Ni provis escapi de niai tormentoi, construi esveron, rifarbi cielon, svebis sur voioi, nor nigrai silentoi, ni trovis nenion, ec ne uno stero, malgré la futuro, il decidis la sorto, por nia doloro, cae nia labor, ni ne attendas, che venos la morto, sen bruo, sen lucto, cae sen dolor. Zona sportio, nec vorto, nec mono, la terra in tono, sempre rispondo, portio di teva, s'ausculti c'è a voce, i marcia sen curi, cai ec sen canti, ni ne postulas, ian conforto, ni hava semoi, semon portanti, fidu sen crede, ni ein cohorto.
Ni estis dec homoi, cai nun dec miloi, sen ciuoi, sen domoi, ne sen esperoi, per die ni passas rompigias barilo, floroi e crescas d'un frosta e vespero, el mondo farida, el vergai betono, chi è naturo ne havas per slogan, vi pensis aceti, cion per mono, ci tiu naivezzo meridas nur homo.
Sen mondo tro blinda por povi e tiri gi e radicoi ni devas se trovi e ni a memor la natura in gesto in te la pasintezzo estas profunde en la roba coro desiro e scappi de sia sclavezzo
ni marchas cae marchas eble sen celo ne gravas ciu iu construis sien muro sub cielo pli verda che brilas nia stelo ni trovos sen dube pli grandan futuro de longe ni marchas sen fine ni marchas antauen sen povin halti Uno prulegas, ni marchas obstine, un jaro obstaclo ni devis forigi.
Hodiaŭ kadre de konataj kaj nekonataj kun granda plezuro mi elektis prezenti al vi unu el veraj amikoj de Esperanto kaj aparte de nia agado aktivulon pli konatan fakte ol nekonatan Roman Dobrzyński. Kial? Ĉar estas bonega okazo. Ĵus antaŭ kelkaj tagoj Roman dum la 23 bialistokaj Zamenhof tagoj Estis honorigita de ministro pri kulturo kaj nacia heredaĵo de Pollando per bronza ŝtata medalo Gloria Artis pro sia ĵurnalisma agado. Nomo al nuntempa esperantisto konata evidente. Ankaŭ pro famaj libroj Zamenhof-strato, Bona Espero, Idealo kaj Realo kaj Zamenhof en Varsovio. Sed kion verdire pli pri Roman Dobrzyński vi scias? Ĉu vi aŭdis ekzemple, ke li realigis ĉirkaŭ 300 dokumentajn filmojn al la pola televido kai estis ofta gasto en la programoi en kiu oni parolis pri la Latina Ameriko, ĉu vi scias, ke kiel ĵurnalisto li ekkonis multajn gravulojn, inter ili rilatis ankaŭ kun Fidel Castro, kiu fiere pri si opiniis: mi estas soldato de Esperanto. Kai eble vi scias, ke krom la pola kaj Esperanto li regas flue inter alie la germanan kaj hispanan. Tiuj 300 dokumentaj filmoj, pri kiu mi menciis, malgraŭ ke ili estas realigitaj por la pola televido, ĉiam iel rilatis al nia lingvo. Roman kun fiero substrekadas, ke al li sukcesis kaŝe popularigi Esperanton, kvankam la filmoj prezentis ion alian. Alparolitaj surstrate de la pola ĵurnalisto lokuloj en Rio de Janeiro respondas al demandoj en Esperanto. La alia en Valencio rakontas pri festo de fajro ankaŭ en konata al ni lingvo. Cetere en filmoj de Roman ofte aperas, mi diru, la polaj akcentoj, kiel ekzemple Strato Esperanto aŭ Monumento de Ludoviko Zamenhof. Tiam ĉiam aperadis eblo mencii, ke temas pri la lingvo internacia. Sed ne nur kaŝe Roman aktivis pri Esperanto en la pola televido. La dokumenta filmo pri Bona Espero rekte rakontas pri Esperanto, kaj kvazaŭ ĉe okazo pri historio de la loko kun la pola kunteksto. Ĉar eble ne multaj scias, ke historio de la orfejo ligiĝas kun la polaj emigrintoj, kiuj posedante terojn en Alta Paradizo, donacis malavare al brazilaj esperantistoj la bienon. Pri ĉio tio vi povas ekscii rekte el la libro, kiun ni, kiel redakcio, helpis realigi sone. Rigardu al la priskribo por trovi tie ĝustan ligilon. Ankaŭ ne multaj scias, ke la kurso de Esperanto Mazi en Gondolando prezentita estis en la ĉefa por infana kaj por junulara programo en la pola televido, nomata Teleranek, Telemateno, kaj la duan fojon, kelkaj jaroj poste, en simila grava por junularo programo Kvindek dek kvin. Cetere, esperantigon de la filmo, ĉar originalo estas produkto de BBC Televido en la angla, iniciatis ĝuste Roman en 1995. Rakonton pri tio vi trovos en nia arkivejo. Rigardu la priskribon. Roman Dobrzyński magistriĝis pri juro kaj studis ĵurnalismon. Li esperantistiĝis en 1965, kaj ankoraŭ kiel studento multe li aktivis verkante al la gazetaro, instruante la lingvon kaj popularigante ĝin. Li estis estrarano de la Pola Esperanto-Junularo, poste iĝis vicprezidanto de Tejo, kaj sekve redaktoro de Kontakto. En la Pola Televido li komencis labori en 1973, kaj sep jaroj poste de Asocio de la Polaj Ĵurnalistoj elektita li estis kiel la plej bona ĵurnalisto kaj publicisto pri la internaciaj aferoj. Kiel mi menciis, lia profesia vivo ĉiam estis iel ligita kun Esperanto. Sed tio, ke li iĝis ĉeforganizanto de la jubilea kaj ŝajne la plej multnombra Universala Kongreso, kiu okazis en Varsovio en 1987, ne ligiĝis kun la pola televido. Ankaŭ tio, ke li estis membro kaj poste vicprezidanto de UEA. Li kontribuis krome al la establo de Fondumo Zamenhof kaj estis ĝia unua prezidanto. En 2005 li estis elektita honora membro de UEA kaj ricevis la unuan premion de la Fondaĵo Grabowski pro siaj esperantlingvaj filmoj kaj la verko Zamenhof-strato. Mi prezentis nur iom da faktoj en lia vivo. Ja necesus ankoraŭ aldoni, ke lia edzino Erika ankaŭ estis aktiva en Esperanto-movado, kaj fakte pro la lingvo internacia ili ekkonis unu la alian. Historion pri tio vi trovos ankaŭ en unu el niaj elsendoj. sed kio al mi, al la ordinara juna esperantistino plej gravas, ŝajne ne nur al mi pensas, malgraŭ ke Roman apartenas al gravaj homoj, tiam kiam nur aperas okazo, li staras brakon en brako kun la varsoviaj esperantistoj kun flugfolioj en mano por klarigi al trapasantoj, kio estas Esperanto. Mi havas privilegion kaj veran plezuron esti amikino de Roman. Kia do li estas private? Sendube tre amikema kaj gastema. Malmultaj scias, ke Roman estas bonega kuiristo, kaj ĉiam kiam ni vizitas lian hejmon, atendas nin iu ekzotika tagmanĝo. Foje de la Latina Ameriko, foje de fora Azio, de Nepalo. Kaj jes, Roman ŝate kunlaboras kun ni, kun Varsovia Vento. Ekzemplon de tio vi trovos ankaŭ en ĉielsendo. Roman Dobrzyński, esperantisto konata, nekonata, konata sendube, kaj amata, vere. Gratulon Roman pro la medalo Gloria Artis, kaj al vi, karaj gaŭskultantoj, dankon pro atento. Gosia.
Ancora un ne publicigita libro, romano pri romano de Roman Dobrzyński, unu ella chapitroi, du ferai curtenoi, 1964, Hispanio malfermigas.
Mia cataluna amico Salvador Aragai en la jaro 1963 invitis min al Hispana Congreso de Esperanto en Barcelono kaj instrukciis kiel havigi hispanan vizon en Vieno, kie mi tiam kolektis materialon por mia ĵurnalisma diplomverko. Mi ĉi tie aldonu, ke jam 6 jaroj mi klopodis akiri la hispanan vizon, ĉiam sen sukcese. Sed en la hispana konsulejo en Vieno oni rigardis mian pasporton kaj eĉ ne volis procedi pri mi kiel loĝanto de satelita lando de Sovetunio, kvazaŭ tio estis mia kulpo. Uno jaron poste, 1964, la diktatoro Francisco Franco Bahamonde ŝanĝis sian registaron. Li konfidis ĝin al la katolika organizaĵo Opus Dei, kies ministro decidis malfermi Hispanion al la mondo kaj konstrui turisman industrion. Salvador informis min, ke la Centro de Hispana Federacio de Esperanto aktuale troviĝas en Zaragozo, kaj konsilis turniĝi al la sekretariino de Hispana Esperanta Federacio Ines Gaston, kiu organizas la 25. Hispanan Kongreson de Esperanto en Valencio en julio 1964. Ĝi okazos en iom pli favoraj politikaj cirkonstancoj. Tiu ĉi sciigo denove instigis mian iluziiĝon pri Hispanio, sed mi ankaŭ eksciis, ke al tiu ĉi lando, konsiderata kiel fascista, mi ne rajtus ricevi pasporton. Por veturi eksterlanden oni devis havi invitilon kun la certigo de plena vivsubteno en konkreta lando fare de la invitanto. Tiam ekzistis solidareco inter esperantistoj. Mi petis mian francan korespondantinon René Triol, kiu formale invitis min al sia lando, kvankam mi volis veturi Hispanio. Sia invitilo ankaŭ helpis akiri vizon al Francio kaj faciligis aranĝi transit vizon tra la okcidenta Germanio. Mia celo estis viziti Hispanion sendepende de postaj konsekvencoj. Mi skribis leteron al Hispana Esperanto-Federacio en Zaragozo pri mia deziro partopreni la kongreson en Valencio, aludante ankaŭ la problemon de vizo. La 15 de junio 1964, unu manaton antaŭ la kongreso, la sekretariino Ines Gaston sciigis min, mi citas, mi transdonis vian leteron al nia prezidanto, doktoro Miguel Sancho Izquierdo, kiu jam skribis al la ministra moŝto pri eksterlandaj aferoj, petante ke li permesu vizon al via pasporto, por ke vi povu partopreni nian jubilean kongreson. Kia surprizo, la ministro pri eksterlandaj aferoj estas implikita en la aranĝon de vizo por pola esperantisto. Baldaŭ mi eksciis, ke la prezidanto de Hispana Esperanto-Federacio, doktoro Miguel Sánchez Izquierdo, estas rektoro de Zaragoza Universitato kaj profesoro pri internacia juro. La ministro pri eksterlandaj aferoj Miguel Castilla estis studento lia, ankaŭ zaragozano. La fraŭlino Ines krome informis min, ke mia partopreno en la jubilea kongreso estos senpaga. Ŝi sugestis al mi prepari prelegon, sed nur pri lingva temo, ke mi ne parolu kion ajn pri politiko. Tiucele mi skribu esperantan biografion, kaj ŝi promesis sendi detalan kongreson programon. Okazis io, kio estis vane esperata dum kelkaj jaroj. Sed kiel tion realigi? Kiel veturi? Kiel gajni fremdan valuton? Mi ne havas monon por flugi per aviadilo, nek vojaĝi per trajno. Malplej koste estus uzi automobilon, sed mi ne havas ĝin. Eble biciklo, ne tro malproksime. Kaj motorbiciklo? O jes! Fabriko en Varsovio ĵus komencis produkti skoterojn konkurence al la itala Vespo. Tiu cenovazo havis sam signifan nomon OSA. Ĝi estis malfacile acetebla, sed helpe de influpovaj konatuloj mi estiĝis ĝia posedanto. La forton de OSA, Vespo en Esperanto, konsistigas naŭ mekanikaj ĉevaloj. Ĝi konsumis nur 2 litrojn da benzino por 100 kilometroj. Estis alia obstaklo nome partopreni kurson pri soforado kaj akiri oficialan stir-rejtigilon por eksterlando. Tio ankaŭ realiĝis. Nu bone, sed kion mi faru se la pola Vespo ribelos kaj ne plu zumos nek flugos? Pri tiu ĉi virtuala problemo mi demandas mian kolegon Janus, kiu gajnis praktikan scipovon en teknika mezlernejo pri motorveturiloj, kaj promesas instrui min pri la sekretoj de ĝia mekaniko. La veturo proksimiĝas. Ĝenas min mia ignoreco pri motorcikloj. Janus respondas sentence: se ci ne estus ignoranto, ci ne riskus tian vojaĝon. Tamen li montrizis komprenema homo. Li donacis al mi lernolibron riparado de skoteroj OSA, kaj aldonis kelkajn ŝancpecojn, kiujn necesas kunpreni: ĉenoj kupla kaj transmisia, stalkabloj, ampoloj, ŝraŭbilaro. Specialaj vestaĵoj por motorciklo ne estis tiam konataj. Tamen mi konsideris neceson protekti mian kapon. Mia kuzo en Silezio donacis al mi ministan kaskon. Por diferencigi min de ministoj, mi farbis ĝin per verda koloro. Por protekto kontra pluvo, mia patrino kudris al mi pelerinon el akvoimuna materialo, kio estis kuireja tablotuko kun flora ornamaso. Krome mi kolektis personajn vojaĝnecesaĵojn, kuirmaŝinetojn, sekajn panojn, konservaĵojn, kosmetikojn. Pli frue mi mendis ĉe led-kudristo tri speciala in sacoin, kai fixas due lili ambo flanke de la veturilo, kai la trian malantau mia dorso. La plej grandan valorazon nome 20 usonajn dolarojn mi kaŝas en ŝuo. Tiu ci sumo, lau la nigra mercata curso, estis equivalento de uno monata salario de mia patro. En tiel nomata Pola Popola Respubliko, male al aliei soclandoi, estis permesita la posedo de fremdai valutoi, sed por forporti ec uno dolaron necesis permeso. Kiu akiris pasporton al okcidenta lando, tiu rajtis aĉeti $10 laŭ la oficiala malalta kurzo. Tiujn dolarojn oni ne devis kaŝi. Mi ekveturis al Hispanio kun kapitalo de $30.
Kaj tiel ni venis al fino de la 161 elsendo de Varsovia Vento, ŝajne la lasta ĉijare.
Jes aŭ ne, ni vidos.
Do, ĉu jes aŭ ne, al la kristanoj en la tuta mondo, ni bondeziras familian kaj pacan kristnaskon.
Al tiuj ortodoksaj ankaŭ, sed poste en januaro.
Kai al ciui de sub la lumo de la aliai revelaciantoi, au ateistoi, la festan porni tempon tre agrablan.
Kai al ciui, ciui credas ion au ne?
Felician, kai antau cio.
Pacan novan jaron!
De la tuta redakcio.
De Varsovia Vento.
Bla bla bla.
Fartu bone, karai, kie ein vi laudas.
Jeez!
Saltas de vigita.